Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-programm tal-lum jieħu xejra mużikali u poetika, mużika u poezija, waħda titwaħħad mal-oħra u forsi jfissru lil xulxin. Nifmu li poezija it-tajba sabiħa qawwija, effettiva fi anfisha, bla bżonn ta' ħafna tiżjin. Imma kollox jgħin, kif nittama jgħin l-istil tagħna kif nippreżentawlkom dawn il-poeżiji. Fuq kollox aħna rridu nagħtu ġieħ lill-poeżija u lil min jiktiba.
Se nibdew bżewġ poeżiji meħuda minn ktiebu pubblika dal-aħħar bit-taħbit u mħabba ta' Andrew Xiberras. Jismu Fraġli, poeżiji u metalini ta' Tarċisju Żarb u l-istess Andrew Xiberras. Ippubblikat mill-istess poeti. Wara li żewġ poeti kienu tawna flimkien autoskat, versi u lini, issa li fi klimat soparti iż-żewġ poeti mill-ġdid f'dan id-duo provokanti, intelligenti u eklettiku tawna xi ħaġa iżjed mill-ewwel volum. Fil-ġabra jidhru x-xejriet u fl-idejat u fl-istil taż-żewġ poeti. Imma ma qudiem flimkien għal mod kif ifissru il-poeżija tagħhom, ir-riflessjoni huma għaddejjin ishom skantati imma ħerqana fit-toroq tal-ħajja. Mario Azzopardi iżid li dak li jagħmel interessanti u provokattiv kull poeżija huwa speċi ta' post scriptum li aktar mill-istudju konċis u kritiku u firxa dwar aspetti kemm lingwistiċi u kemm ta' ideat li għanqlu l-poeti. It-tnejn jemnu u jistqarru li l-aħjar autobiografija hija l-poeżija. Fl-ebda wieħed ma ssib l-użu ta' kelma vulgari. Imma hemm ħafna mit-temi li huma vulgari, għax vulgarità hija l-inġustizzja, in-nuqqas tal-libertà, l-idea ta' superjorità, l-arroganza. Dan il-ktieb u ġawra letterarja mhux biss għall-poeżiji li għanqlu il-min jaqrom bla ħabi u bla tidwir, imma wkoll għall-istudji li fih dwar il-poeżija imsejħa minn żarb bħala poeżija tal-medja soċjali. Il-poeżija tal-ħsib u l-provokazzjoni imma wkoll tal-ħoss li mhux bil-fors jinżel ħelu daqs melodija magħrufa u tajba għall-widna.
Se nibdew poeżija ta' Tarċisju Żarb. Kull poeżija ta' Żarb tibda bis-qarrija bl-Ingliż, mhux tant bħala lingwa li tagħmilna bilingwi, imma bħala lingwa franka internazzjonali.
I am the poet.
Isu qed jgħid, jien ngħix, jien neżisti, jien naħseb, jien nifhem, jien nitkellem, għax jien poeta. Il-poeżija hija l-akbar prova ta' ċittadinanza umana.
Il-poeżija li jażinna hija requiescat in pace ta' żbinna, miktuba b'dak l-istil lingwistiku maqtuħ, klim individwali permezz ta' punteġġjatura partikolari li jagħmlu kull kelma importanti u mhux sempliċiment forma grammatikali.
Għal żarb il-mew ta' żminna tilfet l-etnografija tagħha u spiċċat fgata bil-aġna tal-likes.
Żewġ demat, żar, mill-lajn, li ma jidrux. Post bżewġ kelmiet fuq Facebook, bil-klim, ta' strieħ fis-slim, u s-saqiet, fl-okaħjar, u fl-istess ħin, u bl-istess, tasta, nafsu il-likes, un seku il-protokoll, tal-jum. Dik. I il-ħajja. Dik ir-requiem eternam ta' dawn iż-żminijiet.
Naddu għal poeziji ta' Andrew Xiberras li skonta t-soppardi u l-aktar politiku saħan sitra xellugi f'din il-ġabra għal-tnejn. Jekk xej l-aktar wieħed antikapitalista kif tiġdu l-poezija skjavitu u Safira il-Palestinjana.
Il-poeziji tiegħu huma mirquma u intersjati b'intertestwalità ta' awturi oħrajn bħal Virginia Woolf, Abdul Kalam, Dorin Mikallef, Nietzsche, Paolo Coelho, Chekhov, Giordano Bruno, San Sitra, Aristotele u Platun. Ukoll ispirat minn metafori u karattri bibliċi u minn pitturi pajzaġistiċi. Xiberras u l-aktar skiet fost it-tnejn fuq temi li ħafna drabi huma mwarba bħal ngħidu aħna suwiċidju, depressjoni, mart mentali, il-biża tax-xejn. Ta' Andrew Xiberras għażilna poezija tipika sofferenza. L-element orientali jitħallat ma' dak evanġeliku fi sfond ta' deżert ta' skiet u sofferenza. Tindies mal-poezija u tkompli tfissira Incantation minn Stabat Mater ta' Carl Jenkins.
Sofferenza. Fl-iraq ta' ruħi turbulenti fid-deżert spulpjat, lajta kibja tal-Kurdi tqarmeċ il-ġilt id-disprat, tal-bejjem tal-ifrat, li mietu bit-tossiku infurjat, u jien nistejqer l-istess ħall li tiegħem fuq l-għawda skaldata, Kristu abbandonat. Ah
Noel Fabri u poeta prolifiku. Jiġduħ latta kodba li u publika bil-poeziji tiegħu li huma bħal sinjali ta' triq ta' ħajtu. Noel Fabri b'mod konċiż jaf ikun filosofiku u sarkastiku, niggiżi u jaf imelles, jaf jokrob u jaf jirrabja, anki jekk irrabja u l-protesta tiegħu għandhom mill-leħen iskiet. It-titli wkoll taż-żewġ kodba li kiteb diwi fir-rieħ u dwal u dellijiet huma sintomatiċi tal-kontinut poetiku tiegħu. Rebbieħ ta' premjijiet kemm Malta u kemm barra. Għax il-ħsieb poetiku tiegħu ma jħallihx indifferenti. Tiegħu għażilna poeżija fil-kju u takkompanjana bħal purċessjoni ta' ħsieb lament meħud minn Stabat Mater ta' Carl Jenkins. Lil Joanna Boni, fjura sabiħa, li ġiet maqtuha ferm qabel iż-żmien.
Kulħadd fil-kju biex nitilqu minn hawn, wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra. Kulħadd fil-kju kif ser imissek, kiefra, ma tafx. Ir-ritmu u t-ton jinbidlu, jidħol it-ton tas-sarkażmu meħtieġ il-grottesk medjatiku fil-poeżija opinjonista u taqdina din il-galoppata ta' Kabajeski, The Comedian's Gallop.
Opinjonista,
Opinjonista, Afrikanista, Vatikanista, Socialista, Komunista, Fascista.
Xi ħaġa oħra naħseb inkun nista.
Mil-ġdid lura lejn il-ħsib aktar kiebi. Mil-ġdid il-mużika ta' Carl Jenkins mill-Istabat Mater tiegħu, Vidit Jesu in Tormentis.
Bla iħ, Joe Pigalia semma l-aħħar ktieb tiegħu ta' poezija Publikazzjoni Horizons u żied mat-titlu Poezija mit-trap. Il-poezija mill-iħ ifissru l-font u l-profont u it-trap u l-aġna ta' t-nissil oriġinali. Bl-esperjenza tiegħu eremitika u mistika, il-poeta issib fil-meditazzjoni f'waqtiet b'metafori empiriċi il-qofolu s-sens tal-kelma. Iskiet. Danu il-lejt motif tal-ktieb li ju provokazzjoni għal min kitbu u għal min jaqraħ. Kull poezija hi unika imma kontinwazzjoni ta' din it-tema. Iskiet. Bissewwa fil-qoxra ta' wara hemm bħal indikazzjoni li għal min hu sensibbli biżejjed din il-poezija hija vjaġġ mill-jasar tal-jien għall-libertà tal-int, midlam tal-qijan għall-quċċata tad-dawl. Il-passaġġ mill-lejl oskur ta' San Ġwan tas-Salib u akkumpanjament preżenti f'kull poezija. Dan insibuh b'mod distillat fil-poezija Biss Iskiet.
Trap merfuħ mill-mewġ tar-rieħ u l-kliem kollu li friġlejk nitfisser bih. Trap merfuħ min nifs l-ġieħ. Jieda r-rieħ. Imut il-klim. Biss iskiet u l-jien. Bla-tmim. Thank you.
L-għażla poetika u riflessiva tal-lum għandha dan id-dualizmu, kważi kontradittorju, imma mhux ta' riflessjoni umana u mistika, u fl-istess ħin is-sarkażmu li wkoll protesta.
Il-poezija I Refuse li ktibt xi snin ilu titqis poezija pastix li fuqtiet inħobb nikteb aktar minn raġuni ta' eżerċizzju poetiku. I-pastix għax hi mibnija b'diversi lingwi, fil-każ speċifiku bl-Ingliż, bit-Taljan u bil-Malti, u b'nitfa Latin li ħodna ad-diktum ta' Descartes cogito ergo sum, jien naħseb mela niżisti. U l-mużika nebbiexa biex ma nsejħilix nejjieka titħallat sew mal-klim. Donna trid sema wkoll f'dawn it-tliet kwadri grotteski. Għażilna minn suite ta' Boris Tchaikovsky din il-mużika.
I refuse to be a valet stand in this predisposed society whose history is written by unqualified high-ups and their myopic scribes during summits of inconclusive photo shoots and newspeak statements.
Rifiuto di esser un attaccapani di costumi grottescamente cerimoniali e maschere che nascondono il volto dei paesaggi e di sorrisi e le smorfie.
Nirrifjuta l-inkun spallira fej jintelqu l-ħwejjeġ minn xurin, fjum ta' riħisfel, ħwejjeġ mill-busa u moddija u l-lamtati, għall-okkażjoni, waqt li nistenna li jinbidel it-temp. U kollox jibqa' kif ikun.
I refuse. Ergo sum.
Għawnija fil-program tagħna, nittama mhux il-provokazzjoni mentali tagħna.
Selejn u jiena George nirringrazzjawkom tal-attenzjoni.